Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық өмірлеріңізге тілейміз, қымбатты радио тыңдармандар. Міне бүгін кезектегі біздің таңсары бағдарламамыз басталды. Бәріңізге қымбатты радио тыңдармандар, арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген ақ тілегімді тағы да сіздерге айтқым келеді. Я, бүгін дүйсенбі, 26 наурыз 2018 жыл. Не мейрамдар өтті. Я, мейрамдар өткеннен соң бүгін бірінші жұмыс күні басталып кетті. Сондықтан міне қымбатты радио тыңдармандар, бірінші бүгінгі жұмыс күндеріңіз құтты болсын дегім келеді. Я, демалысты өткіздік 5-6 күн, мүмкін біреу бір апта, біреу 5 күн. Әртүрлі демалып, жақсы көтеріңкі көңіл күйменен келдік деген үмітім, ниетім бар. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге енді бүгін жұмыстарымызда шын мәнінде үлкен қуаныш болсын, табыс болсын, жақсылық болсын, жеміс болсын деген тілегім бар сіздерге, қымбатты тыңдармандар. Я, жалпы айтып жатады ғой, дүйсенбі ауыр күн деп, бірақ біз үшін бүгін ауыр емес, бүгін сіздер үшін жеңіл, сондай керемет, сәтті күн болсын деп айтқым келеді, қымбатты тыңдармандар. Я, біреу жұмыста, біреу үйде, біреу сапарда, біреу мүмкін сабақта, әр қай жерде болсаңыздар да бүгін күндеріңіздің бәрі сәттілікке толы болсын. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне кезектегі Назар FM радио толқынының біз қазір кезектегі таңсәрі бағдарламасына кезек беріп отырмыз. Я, біз сағат 9:00-ден 10:00-ге дейін бір сағат көлемінде сіздерменен тікелей эфирде бірге боламыз. Сонда міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл тікелей эфир. Тікелей эфир деген сөз, демек сіздер бізге хабарласып, өздеріңіздің хаттарыңызды немесе қоңырауларыңызды шалып бізге жіберуге болады. Я, бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге сала кетейін. Бүгін тақырып та ерекше болған тұр. Бұл тақырыбымыздың аты «Жұмыс ауыр болса да наны тәтті» деп аталады. Қымбатты радио тыңдармандар, кім қандай жұмыс істейді, кім қандай мамандықтың иесі, я, кімнің жұмысы ауыр, кімнің жұмысы жеңіл, яғни осының төңірегінде бүгін әңгіме ететін боламыз. Егер сондай бір ауыр, ерекше жұмыс істейтін болсаңыз, бізге хабарласып, өз ой-пікіріңізді айтыңыздар, өмірлеріңізден оқиғалар болса, сол қызықты істеген жұмыстарыңыз туралы, жақсы қызықты оқиғаларыңызды хабарласып, бізге немесе қат жүзінде жазып қалдыруға да болады. Ол үшін тек қана қолдарыңыздағы смартфондарыңызды алып біздің нөмірге қоңырау шалыңыздар. Біздің нөміріміз 8777-724-30 нөмірі. Міне қымбатты радио тыңдармандар, осы нөмір тікелей эфирде қазір жұмыс істеп тұр. Я, әдеттегідей біз қазір бір жақсы әнменен жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Таңғы елес, Айгүл Иманбаева.
Yeah.
Жалғастырамыз ары қарай. Құрметті тыңдармандар, қайырлы таң. Жаңадан қосылып жатқан қадірлі тыңдармандарымызға айта кетемін. Сіздер мен қазір Аңсары бағдарламасы. Бүгін 26 наурыз 2018 жыл. Алматы уақыты қазір 9 сағат 8 минут 12 секундты көрсетіп тұр. Біз сіздермен бірге бастап кеттік бүгінгі кезектегі таңсары бағдарламамызды. Я қазір ғана тамашалаған әндеріңіз бұл таңғы елес Айгүл Иманбаева әншінің орындауындағы. Қымбатты тыңдармандар, енді қазір сіздерге бүгінгі күн ауа райы болжамыменен таныстыра кетейін. 26 наурызға бүгін бізде қандай ауа райы күтіп тұр екен, осымен таныс болыңыздар. Алматыда бүгін күндіз плюс 19 градус жылы болады делінген екен, қазір плюс 15 градусты көрсетіп тұр. Жауын жауады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада бүгін күндіз минус 1 градус болады екен, қазір минус 5 градусты көрсетіп тұр екен. Бұл жерде, яғни елордамызда күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, сіздер қазір осы бүгінгі күн ауа райы болжамыменен таныс болдыңыздар. Біздің Алматы қаласына және елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы болжамы бүгінгі күні осындай болады делінген екен. Я, ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз ауыр, жұмыс ауыр болса да, наны тәтті деп аталады. Сондықтан кім қандай жұмыс істейді, қандай мамандықтың иесі, осы туралы бүгін әңгіме ететін боламыз. Ең қиын мамандық. Шын мәнінде, мынандай Генри Фордтың мынандай сөзі бар екен. Ойлау ең ауыр жұмыс. Бәлкім сондықтан болар, онымен аздаған адам ғана айналысады деген екен. Кезінде Генри Форд деген атақты кісі. Я, сіздер қалай ойлайсыздар, осы тұжырыменен келісесіздер ме? Ең ауыр жұмыс бұл ойлау депті. Онымен аздаған адам ғана айналысады. Я, ең қиын мамандық адам боп қалу деген екен. Дәл қазір, қазір кезең еліміздегі мыңдаған жасөспірімнің алаң көңіл күйде жүретін шағы. Себебі оқу жылы аяқталуға таяу қалды. Міне, Құдай бұйыртса, 1-2 айдан кейін біздің балаларымыз, я, жастар оқу табалдырғын аяқтап, енді екінші маңызды өмірге қадам басқалы тұр. Я, орта мектептің 9-ші және 11-ші сыныптарының түлектерін қандай мамандық таңдасам екен деп сауал үнемі мазалайды. Бәрі де қай мамандықты таңдайтын және оны таңдаған кезде қателеспеу керектігін ойлайды. Я, балаңыздың жаны қалаған мамандықты дұрыс таңдау ең маңызды іс. Сондықтан осы кезде ата-анаңның өзің шеш, өзің біл деп шеттеп қалу үлкен қателік. Баланың өзіне салмақ сала ақылдаса отырып, жәрдемдескен жөн. Ол үшін алдымен балаңыз қандай мамандықтар бар екендігі және бұл мамандықтың не үшін керектігі туралы өзі ізденсін. Мамандық жайлы толық түсінік алу үшін маман иесі не істейді, оның қызметінің нәтижесі неге алып келеді, қандай жағдайда жұмыс істейді деген сұрақтарға жауап тапсын. Ақпараттарды қайдан алуға болатынын қарастырсын. Егер балаңыз бір мамандықты ұнатып, соған табан тіресе, сол саламен бірге танысуға ерінбеген дұрыс. Мұндағы мүмкіндігі болса, балаңыз таңдаған саланың мамандарына бірге жолығып, бірге қызықтасаңыз тіпті жақсы. Кәсіби мамандар өз жұмыстары туралы тартымды әңгімелер айтып берсе, оның өз таңдаған мамандығына деген қызығушылығы арта түседі. Әрине, балаға білген ақыл кеңесіңізді аямаған абзал. Кез келген жұмыс мамандық емес. Еңбектің мамандық деп аталуының өзіндік шарттары бар екен түсіндіріңіз. Өз ісінің нағыз маманы атану екінің бірінің екіншісіне бұйырмаған. Дүниеде жаны қаламайтын мамандық иесі болып жүрген қаншама адам бар. Дұрысы өз жұмысын жанымен сүйіп істейтін адамдардың қатарында болу ғой. Ең қиын мамандық адам болып қалу деп депті бір ақылман. Мамандық таңдаушы жасөспірімде шаруаның барлығы жақсы маман болуымен шектеліп қалмайтын күні бүгіннен түсінсе керек. Бірер жыл озғанда түрлі мамандық иесі атанған жастар тек жеке басына пайда табамын деп емес, ұлтыма, отаныма қандай пайда келтіремін деген ынталы жүрекпен қоғамға араласса нұр үстіне нұр емес пе дейді. Я, бұл материалды дайындаған Төлеген Жәкітайұлы екен. Яқын батыр отырмандар, ең қиын мамандық адам болып қалу әрине толық келісеміз, я, бірақ жағы балаларымыздың сол мамандық таңдауында ешқашан қателеспеуіне жол бермеуіміз керек. Қателесуіне жол бермеуіміз керек, өйткені бір қателік одан кейін ол оның өмірінің соңына шейін қиындық алып келуі әбден мүмкін. Сондықтан да иә, бүгінгі айтып отырмыз ғой, жұмыс ауыр болса да оның наны тәтті дейміз. Иә, ол қандай жұмыс болсын, қандай мамандық болсын, егер оны сүйіп жақсы көріп таңдаса балаларымыз болашақта ол сол жұмысының нәтижесін, жемісін көретін болады. Иә, құрметті тыңдармандар, бұл осылай біздің бүгінгі кіріспеміз осылай болды. Ары қарай біздің әлі де қызықты материалдарымыз, деректеріміз әлі алдыда, сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Әлі қызық нәрселердің бәрі алдыда. Бұл қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қазір Бағлан Әбдірайымовтың «Біздің елдің жігіттері» әнін бірге тамашалайық.
Біздің елдің сұлтаным мен, біз біздің елдің ұлтаны ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған біздің елдің сұлтаным мен біздің
Ары қарай жалғастырамыз. Қазірған тамашалған әдемән бұл біздің елдің жігіттері Әбдірайымов Бағланның орындаудағы ән болатын. Енді ары қарай мәліметті бүгінгі бағдарламамызды жалғастырамыз. Жұмыс ауыр болса да наны тәттілеп аталатын біздің тақырымыз бүгін. Батырдың амандар, егер ой қозғайым десеңіздер, белсенді болыңыздар. Қат жазыңыздар және қоңырау шалыңыздар 877-724 телефон нөміріне. Бізге қазір келіп түсіп жатқан қаттар бар екен, соның бірін оқып кетейін сіздерге. Айнур есімді тыңдарман екен, 78-16 телефонымен аяқталатын, нөмірімен аяқталатын телефон екен. Мен кондуктор болып істеймін, сол үшін еш ұялмаймын дейді. Менше ең қиын жұмыс осы деген екен. Таңертең ерте кеш кешке дейін жүреміз дейді. Өте ауыр жұмыс деп санаймын деген екен. Қымбатты тыңдарман, Айнур ханым, сізге рахмет. Шын мәнінде кондуктор деген ол оңай жұмыс емес. Халықтың арасында қысылысып, тығылысып, автобустың ішінде жүру деген оңай қызмет емес, оңай жұмыс емес. Өте толық келісемін сізбенен 100% қымбатты радио тыңдарман. Сіздер де осындай ойларыңыз болса, қымбатты тыңдармандар, жаза отырыңыздар. Сіз қандай мамандықтың иесісіз, және немесе қандай сіздің жұмысыңыздың қаншалықты ауыр, қиын, сол туралы айта отырсаңыздар болады. Ең табысты мамандықтар. Мына жалған дүниеде қалың қалтаны, бақуатты өмірді, шіріген байлықты армандайтын адам кемде кем. Ақшаның көктен жаумайтындығы да жақсы білесіз. Бай боламын, табысқа жетем десеңіз, белгілі бір кәсіптің қожайыны болу керек екендігіңіз тағы бар. Бүгінгі жазбамыз да дәл осындай табыстар мен табыстырар мамандықтар туралы болмақ. 1776 жылы Адам Смит өзінің халықтардың табиғаты мен баю себебі жайлы зерттеу атты классикалық туындысында әлемдегі ең қауіпті және тәуекелді талап ететін солай бола тұрғанымен ең табысты мамандық бұқпа саудагер, контрабандист. Бір сәтте байып шыға келуіңіз немесе тақыр кедей атануыңыз мүмкін деп жазған екен. Ал қазір ше. Қазіргі заманғы мамандықтар қандай күйде? Назар аударыңыздар. 10-ші орында, осы жерде ол осы зерттеудің нәтижесі ретінде 10 мамандық иесін келтірген екен. Соның бірінші 10-ші кезегінен бастап сіздерге тәптіштеп айтып беремін қазір. 10-шы орында тұрған бұл қандай мамандық иесі екен? Яғни бұл қолайсыз мамандық ретінде зергерлікті атауға болады дейді. Әрине, әшекей бұйымдардың бағасы өте қымбат екендігін жоққа шығармаймыз. Оны жасауға кететін материалдар да соншалықты қымбат болғандықтан байып кетуіңіз екі талай дер едік. Одан кейін 9-шы орында. Кейде қасапшылардың қалтасының қалыңдығына қарап аузымыздың суы құрып жатады. Асықпаңыздар, адамдар күніге бифштекс үшін айтарлықтай қаржы жұмсамайтын шығар, бірақ қасапшылар да етті қолға түсіру үшін елеулі қаржы жұмсайды екен. Ал 8-ші орында заңгер. Айтыңызшы, өміріңізде бір рет болсын заңгер болсам, бай боламын деген ойға жол бердіңіздер ме? Қателесесіздер.
Заңгер болу үшін көп еңбектенуіңіз керек, бірақ біздің елде сізді қанағаттандыратын бағаны төлей алатын тұрғындардың жоқ екендігін қазір еліміздің екінің бірі осы мамандық иегері екендігін естен шығарып алмаңыздар. Қазақстандық құқық зерттеуші үшін орташа еңбек ақы 123.704 теңге. Өте жақсы маман үшін 519.557 теңге екен. Бірақ ақшта адвокат сағатына $50 $600 дейін алады. Сондықтан шетелде заңгер болам десеңіз бір бөлек әңгіме екен. Құрметті тыңдармандар, міне осындай мамандықтардың иелері әртүрлі, әркім әртүрлі жағдайда екен біз байқап отырмыз. Егер міне қызықты, тартымды аяқ астынан болып кетем десеңіздер, осы мамандықтардың иесі боламын, сонда мен бірден бақуатты болып кетем дейтін болсаңыздар, қателесетін екендеріңізді біз қазір осы жерде бірер мәліметтермен дәлелдеп бергіміз келіп отыр. Біз қазір осы 7-ші орнынан төмен қарай біз бір әннен кейін жалғастырсақ, батырмандар, арнамыздан алыстамаңыздар, қызықтың бәрі әлі алдыда. Сондықтан да қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайық. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ары қарай жалғастырсақ, қымбат тыңдармандар, я мен қазір ғана сіздерге уәде етіп кеткендей, жаңағы тізімді жалғастырамын. Бұл енді 7-ші орында шетелдегі кеңесшілер, яғни консультант сағатына 100-200 долларға шейін, яғни дизайнерлер 20-дан 70 долларға дейін табады екен. Ескеріңіз, кеңесші сауда орталықтарында сізге көмек керек пе деп жабысатын кісі емес. Кеңесші кез келген жағдайда тиімді кеңестер ұсына алатын белгілі бір саланың білгір маманына. 6-ші орында депутатқа немесе президенттік кандидаттардың сайлау алдын науқанын жүргізуге арналған штабтардың алдындағы қатарлы саясаттанушысы болсаңыз өте қолайлы болмақ. Сондай-ақ жеке психолог болуында тиімділігі жоқ емес. 5-ші орында келесі бір ауқымды жалақы алатындар ақпараттық технологиялар және телекоммуникациялар саласының мамандары екен. Сала бойынша орташа еңбекақы 118 мың теңге, жоғарысы 500 мың теңгеден асады. Мұнай-газ салаларының мамандары үшін орташа бір айлық еңбекақысы 197 мың теңге, ал жоғарысы 3 миллион 200 мыңнан асады екен. Я 4-ші орында шоу бизнес әлемінде продюсер болудың пайдасы жоқ емес. Ол үшін бізде жұмыс тәжірибесі мен таныстарыңыз көп болу керек. Екеуінен мақұрым болсаңыз, ақша туралы армандамай-ақ қойыңыз дейді. Я одан кейінгі орында бағдарлама жасаушылар, администраторлар, қаржы саласының кеңесшілері, инженерлер, байланыс қызметкерлері де жаман табыс таппайды. Ал маркетинг, жарнама және пиар бойынша мамандардың еңбек ақыларының орташа деңгейі 108 мыңнан жоғары қарай. Я, 2-ші орында сауда өнеркәсіптік холдингінің бас директорлары немесе қаржы директоры болсаңыз жаман табысқа кенелмейсіз. 1-ші орында ал әлемдегі ең бай адамдардың тізімінде көшбасшылық танытып тұрған жеке фирма басшылары екендігіне таңырқамайсыз деп ойлаймын. Ал сіздің мамандығыңыз қандай? Міне, қымбатты радиотыңдармандар, бұл мәліметтің бәрін біз massagit.kz сайтынан алған болатынбыз. Мен ойлаймын, сіздерге осы біздің беріп жатқан мәліметіміз ұнады және бір пайдаңызға жарап қалар деген үмітім бар. Енді ары қарай қазір тағы да бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышамыз. Келсеңші күнім әні.
Жақында бері
Ары қарай жалғастырамыз. Қайырлы таң дейміз жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарға. Иә, біз тікелей эфирдеміз. Қымбатты тыңдармандар, хабарласыңыздар 8-707-720-4-30 телефон нөміріне. Иә, қазір ғана міне бізге жолығып жатқан, хабарласқан 18-00 телефонын нөмірімен бітетін телефонға телефонын хабарласқан екен. Дәурен есімді. Менің мамандығым дәнекерлеуші дейді, яғни сварщик. Меніңше ең қиын жұмыс осы шығар, өткені өте жауапкершілікті. Бір қате жасасаңыз үлкен қиындыққа душар боласыз дейді. Әрине өзіме ұнайды деген екен. Иә, қымбатты радио тыңдарман, рахмет сіздің пікіріңізге, ойыңызға. Иә, ең қиын жұмыс мамандық иелерінің бірі бұл дәнекершілер екенін толық келісемін. Иә, ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Қазір бізде кезекті жағымды жаңалықтар айдарына беріп алсақ. Бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарында қандай біздің топтама бар екен, танысып отырмыздар. Қазақстандық калькулятор қыз халықаралық олимпиадада жеңіске жетті. Яғни жаңа өзендік калькулятор қыз деп аталатын Назерке Сейсенберген Алматыда өткен халықаралық олимпиада гран-приге ие болды. Я, бұл туралы Лада басылымының сілтемесіне жасап, Қыстан.кз хабарлайды. Сайысқа әлемнің 8 еліндегі ISMA мектептерінің 5 жастан 16 жас аралығындағы 1000-нан аса оқушы қатысты. 9 жастар Назерке Сейсенберген халықаралық деңгейде алғаш рет жеңімпаз атанды. Ол жаңа өзендегі нөмір 3-ші мектептің 3-ші сынып оқушысы. Мектепте менталді арифметиканы оқып жүргеніне 3 жыл болыпты. Оқушы қыздың әкесі Нариман Қойшыбаевтың сөзінше, қазіргі уақытта Назерке 3 санды, 4 санды сандарды қосу, азайту тәрізді 4-ші деңгейдегі тапсырмаларды ойша шеше алады екен. Ал көбейту мен бөлу бойынша есептерді ересектеу балалар шешеді. Мұндай тапсырмалардың ең күрделісі 10-ші деңгей. 2018 жылдың қаңтар айында Назерке Жаңаөзенде өткен менталді арифметика бойынша қалалық сайыста 1-ші орынды иеленіпті. Осылайша халықаралық олимпиадаға қатысуға мүмкіндік алған екен. Тағы да бір жағымды жаңалығымызға құлақ аса кетіңіздер. Құлақ аса отырыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Алматы облысының тұрғыны танымал телешоудан 10 миллион теңге жеңіп алды. Алматылық кәсіпкер «Кто возьмет миллион» ойында барлық сұраққа дұрыс жауап беріп, жобаның 2017-2018 жылдарындағы маусымында жеңімпаз атанды. Бұл туралы хабар арнасының желдегі парақшасында хабарлады. Қойылған 15 сұрақтың барлығына мүдірмей жауап берген Алматы облысының тумасы Евгений Малишук 10 миллион теңгені жеңіп алды. Жоба ұйымдастырушыларының айтуынша, Евгений Малишук жобаның теледидар экранына қайта оралған уақытынан бергі алғашқы жеңімпаз болды деп, телешоудан қазақстандық нұсқасының тарихында 5-ші миллионер атанды. Бағдарлама жүргізушісі Серік Ақшып желдегі парақшасында алғашында бұл оқиға сене алмаған және адам сенгіш жағдай болғанын жасыра алмады. Бұл шын мәнде болды. Мен өзім де әлі сенер алар емеспін. Сенің көз алдында адам сенгісіз оқиға болып жатқан кезде бұл оқиғаны бірден түсіну қиын. Евгений Малышев өзінің білімін маған түсірілім тобының 40 мүшесіне, студиядағы 120 көрерменге және бағдарламаны тамашалап отырған барлық қазақстандыққа дәлелдеді. Ғажайып, ол адам түйсігінің сабырлылық пен өзіне деген сенімінің күші. Қазақстандық «Кто возьмет миллион» супершоуының тарихындағы алғашқы 10 миллион теңгенің жеңімпазы. Тамаша ойын үшін саған үлкен рахмет. Бұл өте керемет болды деп жазды тележүргізуші. Оның айтуынша жеңімпаз бұрын әскери қызметте болған, технолог мамандығы бойынша білім алған, қазіргі уақытта Алматы облысының кәсіпкері. Айта кетейік, бұл бағдарлама 2017 жылдың 16-шы қыркүйегінен бері хабар арнасында арнасында көрсетіліп келеді. Яғни қымбатты радио тыңдармандар, осындай жағымды жаңалықтарымыздың легі осындай болды. Шын мәнінде де осындай қуанышты сәттер өмірімізде көбейе берсін. Я жаңғы қызымызды да Назерке я алған бірінші орны менен құттықтаймын және қазір ғана естіген 10 миллион теңге иесі болған Евгений Малишукты да құттықтаймыз. Я осындай жағымды жаңалықтар өмірлеріңізде бола берсін. Қазір жақсы бір әнге тағы да кезек беріп алайық.
Жабығып қалғанында таусылып талғамында арылып ауыр мұңнан бір сәтке алдануға қасыңда бір болады Шапанда шаяу қалсам, аямасын кел атын. Көңілге нор беретін, өмірге бір келетін. Не көрсе бір көретін, бір досым керегеге. Жалғыздық батқаныңда Атпай бірақ таңында Көңілім тұманданып Құласып жатқаныңда Қасыңда бір боладын Жасысаң сұңғаладын Шапанды шаяу қалсаң Керек екен Көңілге нол беретін Өмірге бір келетін Не көрсе бір көретін Бір досын керек екен Шаттығың кернегенде Елге дес бермегенде Шарықтап сөйлегенде, қолымды сермегенде, қасыңда бір боладың, жазсаң сыңдаладың, шапанда шаяу қалсаң,
Бір дос керек екен әнімен Айқын Төлепберген әнші болатын қымбатты тыңдармандар арғыры бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, біз тікелей эфирдеміз 877-724 телефон нөміріне хабарласыңыздар, хат жазыңыздар. Қазіргі жоғарыдағы біз оқып кеткен тыңдармандарымыз сияқты қымбатты тыңдармандар өздеріңіздің қызықты мамандықтарыңыз болса, қызықты жұмыс иелері болсаңыздар, хабарласып өз жұмыстарыңыз туралы айтып хабарласа отырыңыздар. Я, мына жерде бір қызық мәлімет тағы сіздерге бере кетейін. Әлемдегі ең оғаш әрі қызықты мамандықтар иелері кімдер екен? Жалпы бұл өмірде мамандықтардың түрі көп. Ал сіз естігенде таңғалатын мамандықтар өте көп. Олардың оғаштығы, қызықтылығы мен бір түрлілігі соншалық естіген адам я күлерін, я жыларын білмейді. Ал солардың бірнешеуін қарастырып кетейік. Бірінші, ең алғашқы қызықты мамандық бұл гольф алаңында топтарды жинап, ойынға қайта қосушы. Әрине, доп адам өте алмайтын аймақтарға түскен кезде жаңасына ауыстыруға әбден болады. Бірақ кейбір ақсүйектердің қырсықтығы соншалық ландшафты күрделі аймаққа түскен доптың нақ өзін қайта ұрғысы келеді. Ал осы мамандық иесі мейлі балшық, мейлі көлшік, мейлі тоғай болса да әлгі допты табуға тиіс екен. Екінші, келесі жиһаз сынаушы шебер. Әрине, мамандық атаулы құлаққа таныс естіледі, бірақ біздің елестететіндігімізде дәл осы ма. Бұл мамандықтың басты ісі жасалған жиһаздың мықтылығын, ыңғайлылығын және жұмсақтығын бағалайды екен. Я, үшіншіден пингвин бұрушы мамандығы. Яғни, бұл құлаққа оғаш естілетіні анық, бірақ бұл мамандық иелері арасында да пингвиндерді бұрумен айналысады. Өткені солтүстік полюстің пингвиндер мекен ететін аймағынан тікұшақтар ұшқан кезде олар кері бұрылып алады. Ал қайтадан орнына қайтып келуге олардың қорқынышы мүмкіндік бермейді екен. Өте қызық екен. Одан кейінгісі мамандық бұл ми алушы. Аты өте қорқынышты екен, бірақ бұл мамандық иелері көбінесе фермаларда жұмыс жасайды. Олардың басты мақсаты соғымға кеткен жануарлардың миын зақымдамай бөліп алу. Ал хайуанаттардың миы ресторандарда таптырмас деликатес екен. Одан кейін соңғы қызықты мамандықтың бірі бұл ең таңғалық мамандық бұл қолтық искеуші. Аты құлаққа жағымсыз естіледі, бірақ осындай да мамандық бар екен. Олар көбінесе дезодорант және дене спрейлерін жасайтын жерлерде жұмыс жасайды. Олардың басты мақсаты дезодоранттың қанша уақытқа созылатынын бақылау. Яғни белгілі бір адамдарға қажетті мөлшерде сұйықтықты сеуіп, соны күні бойы искейді екен. Естімеген елде көп деген осы міне қымбаттар тыңдармандар. Қызық екен, бұл оғаш әрі қызықты мамандық екен шын мәнінде. Я, сіздердің мамандықтарыңыз қандай? Айта отырыңыздар, хабарласа отырыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыздың аты жұмыс ауыр болса да наны тәтті деп аталады қымбатты тыңдармандар. Егер ой қосам десеңіздер, хабарласыңыздар. 8777-700-2430 нөміріне. Ендеше тағы бір әнменен жалға болайық.
Жастықтың жүрегіме жақынаны сағынып талай оны шақырармын. Амал не күз келгенде қол азиды, сарғайып аққайыңның жапырағы. Көзіңе кешір сенің қарай бердім, сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есі келеді, қарай бергім, қарай бергім. Алғаш рет өзге үнмен таппадым талдап сезім сөздеріңнен. Сонда да жастық шақты іздей бердім, шаршаған ойлы қара көздерің. Кешір сенің қарай бердім, сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жер
Аңғып жүргенімде көпте күнде Мен сенің сезбеппін де өскеніңді Қойыпты өзгі сонып алатамда Шоқүлің жүрмасыншы көптемім Кешір сенің қарай бердім Сағынып күтпесең де талай келдім Салқын жел жанарыңнан тұрса да есім Келеді қарай бергім, қарай бергім Жел жанарыңнан тұрса да есім Келеді қарай бергім, қарай бергім Келеді қарай бергім, қарай бергім
Ары қарай жалғаймыз қымбатты тыңдармандар қазір кезекті келесі бір айдарымызға беріп алсақ бұл пайдалы кеңестер айдар содан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз иә көңіл күйді көтеру әдістерін біле жүріңіздер қандай жағдай болмасын өміріңізге риза болу үшін қандай болу керек әрдайым көтеріңкі көңіл күйде жүрудің қандай әдістері бар негативтен позитивке ауысудың жолдарын білу үшін мамандар кеңесіне құлақ түре жүріңіздер иә кейбір адамдарға қарасаңыз айналасына нұрын шашып жүреді позитивті мансабы да керемет отбасы да бақытты махаббатта байлықта денсаулықта өмірде барлық жағынан озат адам сияқты көрінеді ол адамның қасында досы да өте көп айналасындағы достары оны менің жан досым деп ойлайды қастарына жақсы көңіл күй мен позитив сыйлап жүреді Бұндай адамдар қалай мықты болады деп психологтар зерттеген екен. Өйтсе олардың ойы таза, жаман ойды ойламайтын болып шықты. Себебі жаман ой адамды артқа тартып, қиындықтарға ұшыратады. Сонымен қатар мамандар мұндай мықты адамдар психологиялық мәдениетті өте жоғары адамдар деп тұжырымдады. Психологиялық мәдениетті қалай дамытуға болады? Мамандардың айтуынша, бұл мәдениет дамытудың ең жоғары сатысы өзгенің қуанышына шынайы қуана білу. Әрбір қиындықтың бір жеңілділігі бар. Мысалы, жолда келе жатсаңыз, алдыңыздан шлагбаум шығып, жолыңызды бөгеп тастады. Бұл кедергі сіз апатқа ұшырайтын үлкен жүк көлігінен сақтап қалатын шығар. Сондықтан әр келеңсіз жағдай сізді күтіп тұрған жамандықтан қорғайды. Сізді жақтырмайтын, сіз туралы жағымсыз әңгіме айтқан адамдарды алғыс айту арқылы жеңуге болады. Дәл қазіргі сәтте бір нәрсе ұнамай тұрса, ойыңызды өзгертіңіз. Көңілді көтеру үшін де ойыңызды тазалаңыз. Шығыс ғалымдарының айтуынша, көтеріңкі көңіл күйде болу үшін адамның жаны тыныш, көңілі тоқ, барына қанағатты болып жүру жеткілікті. Адамда қанағат болғанда ғана мақсаттарына тез жетеді. Сонымен қатар, негативті ойлардан құтылып, көңілді жүру спорттың тигізер пайдасы зор. Міне қымбатты тыңдармандар, сіздердің бір пайдаңызға жарап қалып жатса, біз қуанышты болар едік. Осындай болды бүгінгі біздің пайдалы кеңестер айдары. Енді бағдарламамыздың аздап уақытымыз таяп қалды, бірақ бүгінгі тақырыбымызды қорытындылай келе, тағы да бірер мәліметтер бере кетсем деген ойдамын. Ең қиын мамандықтар тізімі туралы. Иә, бүгінгі тақырыбымыз естеріңізге сала кетейін, жұмыс ауыр болса да наны тәтті деп аталатын болатын. Иә, ғалымдар әлемдегі ең қиын мамандықтар тізімі анықтады деп жазады 24.кз сайты. Әр адам өз жұмысын атқару барысында қиналатыны рас. Қиналмақ тұрсын, жұмысқа әр барған сайын бастарын өлімге тігетін өрт сөндірушілер бұл тізімде бірінші орынды иеленеді екен. Екінші орында ұшқыштар, олардың ұшақта басқару кезінде қиналатыны бөлек тұрсын, бортқа мінген өзге адамдардың өмірі үшін жауапты болатындығынан күйзеледі екен. Ал қалық алдына шығып сөз өнерін көрсететін теле және радио жүргізушілер көп күтпеген жерден осы тізімнің үшінші орнына іліккен екен. Себебі олар камераға қарап отырып, сөйлеу кезінде тілдегі ережелерін сақтап қана қоймай, әрбір жаңалықты жұртқа дұрыс жеткізуге міндетті деп жазады. Мед Дайлу, дайлет.ру сайты. Төртінші орынға мұғалімдер табан тіреген екен, бұл мамандықтың ауыртпалығын айтпаса да түсінікті. Ұстаздардан кейін тізімді медицина және әлеуметтік қызмет саласының мамандары, шахтерлар, жедел жәрдем қызметінің диспетчерлері, мереке ұйымдастырушылар және әуе диспетчерлері орналасқан екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл жарар.ком сайтынан алған қызықты мәліметтер болатын. Я, қымбатты тыңдармандар, біздің уақытымыз өз мәресіне жақын қалды. Я, бүгінгі тақырыбымыз, мен ойлаймын, толықтай ашуға мүмкіндік болды. Бізге хабарласқан бірнеше хат иелері үшін алғыс айтамыз. Я, бүгінгі тақырыбымыз жұмыс ауыр болса да наны тәтті деп аталатын болатын. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, қандай жұмыс иесі болсаңыз да, қандай мамандық иесі болсаңыз да, я, жұмысыңыздың нәтижесі, я, оның салдары, оның қызығы мен шыжығы, я, сол ең басты сол жемісін көріңіздер. Бұл жемісі дегеніміз біздің қазіргі күнделікті жеп отқан нанымыз, я. Сондықтан не, қымбатты радио тыңдармандар, я, қандай жұмыс иесі болсаңыздар да, қазір жұмыста отырып қиналып, я, қазір енді қалай істеу керек, қалай есеп берем, қалай қазір адамдардың алдына шығып сөйлеуім керек деп отқан қиындар, сондай ойлар мазалап жатқан болса да, бірақ жұмыстың аты жұмыс, ол қиын болмай емес, ол міндетті түрде әр кімнің жұмысы өзіне қиын деген сияқты, я, оның арты тәтті болатынына біз сенеміз. Сондықтан да, я, бір қиыншылықтың арты міндетті түрде жақсылыққа алып келеді. Сондықтан да бүгінгі тақырымызды аты да сол болды, жұмыс ауыр болса да оның наны тәтті. Сондықтан да, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осы менен тамам. Бір сағат көлемінде болған сіздермен мен, Нұрлан Қанат, я, келесі сәрсенбінің сәтті күнінде кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар деген келеді. Сау болыңыздар.
Ұрпақтан ұрпақ ұшағың сөнбесін, қасірік көнбесін, мәртебең өрлесін, шаттан шырқат әнің шырқап. Хей, 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 байдала, жайлаған базары қайнаған. Көкірле тек көкірле, көкірле өрле өрле, көк туған жоқтың асын баршадан. Ұрпақ жоқ сенің теңдесің, мәңгілік төрдесің, бейіпке өрлесің. әніңді шырқап, хей, хей.